Han stadig holder et højt output, ikke? Så planen er nu at lave sådan 2-3 episoder om ugen, hvis jeg kan komme til det og finde gæster til det, ikke?
Det er også det er så også et rigtigt program lige pludselig.
Ja, det er det. Så og så med tiden kunne leve af det, hvis jeg er heldig, ikke? Så men altså nu må vi se.
Men du har været DJ, ikke?
Jeg har været DJ i 10 år, og så har jeg haft det her bureau i 5 år.
Okay.
Så jeg er sådan lidt multi, jeg har også produceret musik og sådan noget. Det er derfor jeg nørder sådan lidt i forhold til ja, akustik og hvordan lyden er og sådan noget, ikke?
Ja.
Så det er sgu meget fedt. Men altså jeg tænker vi er jo gået i gang.
Ja. Til. Ja.
Jamen Heino Hansen. Velkommen til.
Tak fordi jeg måtte komme.
Ja, jamen altså, du er jo også selv podcaster, og du er selvfølgelig komiker, men du laver også en podcast. Jeg har rent faktisk lyttet lidt til noget af det. Det er ret spændende.
Nå, hyggeligt. Tak for det. Jamen, jeg har jo virkelig haft mange podcast. Jeg føler, at jeg var med til at have Danmarks anden comedy podcast.
Ja.
Jeg tror, at der må man jo tage mig retten, hvis man virkelig har god tid og masser af penge. Men jeg tror, den første var Fubi Farvandet. Med Mikkel Malmberg og Morten Wigman. Og så tror jeg faktisk, at nummer 2 var vikartimen med mig og Jakob Svendsen.
Mm.
Så sådan, ikke som sådan en pioner, men lige i røven af nogen, der var.
Hvordan? Jeg kunne godt selv tænke mig at få noget mere sjov ind i den her podcast. Altså ja. Sådan noget med at være sådan lidt mere loose. Jeg synes tit, nogle gange, så kan det jeg laver, kan gå sådan hen og nærmest blive, jeg prøver at sige, det er en samtale.
Ja.
Men det kan nogle gange også gå hen og blive sådan lidt et interview, for eksempel, hvis man har en hjerneforsker. Altså, skal man altså hvordan får man det sjovt frem med folk i en podcast? Skal man være komiker?
Nej, overhovedet ikke. Jeg vil det spørgsmål vil jeg stille til Anders Breinholt, fordi at hvis man prøver at se sådan Natholdet, eller hvis han har været på Danish Music Awards, eller da han lige kort var i inden at være Godmorgen Danmark vært og sådan noget, han har en vild facon, som jeg faktisk prøver på at lure hvad er, men det som jeg har luret er jo desværre, at du ikke kan lure det, fordi at hans evne er ligesom at få låst folk op.
Mm.
Så lige meget om han sidder sammen med dronningen, eller Bourangier, eller hvem der er, så han får dem til at slappe så meget af, at de kommer til at levere.
Ja. Så, er det ikke noget med, at man skal give noget af sig selv, tror du?
Det tror jeg.
Altså som vært.
Ja.
Jeg kan sådan fornemme, der er mange, der siger til mig, at men det er jo bare sådan en mikrofonholder og podcast, og han snakker alt for meget om sig selv, men det er jo også en samtale. Så hvis jeg ikke gav noget af mig selv, så ville du heller ikke blive tryg ved mig, tænker jeg, i samtalen.
Er der nogle af dine lyttere, der synes, du snakker for meget om dig selv?
Ja.
Okay. Det er sgu ret vildt at være abonnent på Ludvigs podcast. Altså, det eneste, jeg ikke kan lide ved den, det har vi da Ludvig. Jeg elsker podcast til gengæld.
Ja. Ordet podcast er der, men ordet Ludvig er der.
Jeg er meget, meget glad for podcast. Fuck Ludvig. Nej, men jeg tror måske også, det handler lidt om starten af den podcasten. Hvis nu at du startede nu med at have en liste med 10 spørgsmål, ja. Og så var det også ligesom lagt i kakkeloven til, at det var mig, der skulle spørge os ind til.
Ja.
Så nogle gange, så jeg kan også godt bruge langt. Hvis jeg har gæst med i min podcast, så kan jeg også godt bruge de første 10 minutter nede på Hvide Lam, til bare nærmest en helt karikeret, ikke at spørge dem om noget som helst.
Altså Hvide Lam, det er dem, der hører jazz, er det ikke?
Jo.
Ja, det er fantastisk.
Der optager jeg. Hvis jeg har gæster med, så tager vi som regel ned på Hvide Lam.
Mens der er jazz?
Ja, altså, hvis der er live jazz, så kan vi ikke. Det er for højt.
Okay.
Det er for højt.
Er du glad for jazz?
Ja, det gider ikke skrunde. Jeg har ideen om, at jeg godt gad at være... Jeg gad godt se mig selv som en, der var glad for jazz. Kan du det?
Ja, det kan jeg godt. Jeg havde jazz på høj niveau i gymnasiet.
Har du det?
Ja, og jeg følte mig rigtig fancy, kan jeg huske, fordi så var min musiksmag, den var lidt mere affekteret end andres, ikke?
Hvad spillede du?
Jeg sang, og så spillede lidt guitar.
Okay.
Så en smule klaver. Jeg har altid været musikalsk.
Jeg er jo komiker, og så skal man jo kunne lide jazz.
Mm.
Ellers så må du ikke være med i Michael Schultz Hule. Så hvis du skal med på La Fontaine efter en open mic, så du skal jo sidde sådan... Så er det sådan... Jeg er faktisk i tvivl. Sådan, jeg er i tvivl, om jeg godt kan lide jazz, eller om det er eller om det bare gør mig glad, fordi det er en masse minder omkring comedy-miljøet.
Mm. Har du nogen inspirationskilder?
Jazz?
Altså nej, sådan generelt i comedy?
Man har jo faktisk ikke andet. Det er sådan forskelligt. Man kan plukke lidt fra forskellige sådan... Jeg er meget inspireret i Jan Gintbergs måde at være i et lokal på, stå på en scene på. Jeg er meget inspireret af Thomas Wivels evne til at få udgivet noget. Jeg er meget sådan... For eksempel Kasper, du har haft med Christensen, hans drive til ligesom at sige, hvis jeg laver noget, så er det altid 100%. Mm. Altså sådan, man plukker lidt, hister her.
Hvordan står Genberg godt på en scene?
Jamen, han ejer lokalet, sådan, når han går ind. Der er ikke nogen tvivl om, hvem der laver show nu. Og der er ikke nogen, altså... det er sådan, det er lige meget, om det er Comedy Zoo for 170 mennesker, eller om han står i Fagunær, eller hvad det man skal sige, sådan Bremen. Han får lavet det hele om til sådan en klubstemning, fordi at det er noget omkring aura, tror jeg. Det er ikke kun fordi, at man er sådan fysisk stor eller råber højt. Der er også bare noget i en sådan, der er noget, jeg ved ikke, om det man stadig må bruge alfa, eller om der er noget. Der er sådan noget, du kan godt have en aura, der gør, at du tiltrækker folks opmærksomhed. Vi var til sådan en, der er sådan en årlig julefrokost, der hedder Epojul, som egentlig er startet med at være det bookingselskab, der... Ja, det startede vel egentlig med at hedde En på opleveren Entertainment, men så fandt man ud af En på opleveren, så var det heller ikke et federe navn, så Epo blev betegnelsen. Og han, det er Jakob Ries, der har det. Han har tidligere han har arbejdet i FBI i sin tid, og sådan, men så gik han solo og fik sit eget bord. Og der er sådan en komiker julefrokost hver år. Og der er mange sådan relativt store navne med. Og der gik det op for mig første år, jeg var med til det, at hvis du sidder, altså Uffe Holm sidder der, Jonathan Spang sidder der, og Mikke Øndal sidder der, og Rune Klan, så det er kun Genberg tager ordet. Mm. Der fandt jeg bare ud af, at det er ikke kun på en scene, han kan det her. Det er ret store egoer, at han bare kan få til at sidde og lytte. Han har altid fascineret mig på det punkt. Det tror jeg ikke er noget, man kan lære, men det er i hvert fald noget, man godt kan se op til.
Jeg tror ikke, det er noget, man kan forfine igennem. Altså sådan, jeg kan jo mærke min egen rejse med det her. Jeg har jo, som mange måske ved, og det kunne jeg fornemme på dig, det vidste du også, at jeg havde DJ'et. Og...
Ja, altså dine lytter gider ikke høre om det.
Nej, det er det. De gider jo ikke høre om det. Men nu får jeg har jo DJ'et mange år og drukket rigtig meget, og været sådan afhængig af, at når jeg var social med mennesker, så har jeg haft alkohol i blodet. Så jeg har egentlig sådan, da jeg startede ud med at lave en podcast, så tænkte jeg jo, okay, nu laver jeg en podcast, og så sætter jeg mig for min første gæst, og så går det op for mig, jeg kan sgu da ikke finde ud af at tale med folk, når jeg er ædru.
Hvor der er en bajer? Hvor tror jeg sidder på hvidlarm?
hvordan, altså...
Men er det alkohol?
Jeg har skulle lære mig selv at samtale, eller sådan, og performe på en eller anden måde foran et menneske, sammen med et menneske. Er det samme sådan komik? Altså sådan, bliver man bedre fra gang til gang, eller har man gnisten fra starten af til at være... Altså sådan, hvordan har din rejse været i komikken? Det er måske mere det spørgsmål, jeg stiller.
Hvordan har den været? Den har været meget, meget lærerig. Altså, jeg føler, at nu har jeg lavet det i sådan 14-15 år. Jeg føler, at jeg er blevet 50 år ældre. Altså, jeg føler, at jeg har lært, det er den vildeste sådan, uddannelse sådan, i ens egen menneske, man kan få. Fordi du kan ikke... Det er så nøgent. Mm. Det er DJ jo egentlig også, hvis danskålet bare går. Eller sådan.
Jamen, jeg kan gemme mig bag en...
Du kan gemme,
jeg kan gemme mig bag en pult, ikke?
Ja, du gemmer dig bag en pult, men det er stadig dig, der står foran en tom danskål og gør sådan her.
Ja.
Så kan du gemme dig lige så meget bag pulten, du vil. Men, ja. men det er... Stand-up er måske helt ekstremt nøgent. Og sådan, at du kan ikke bestemme, hvad publikum synes er sjovt.
Mm.
Og der er jo, altså, det er ikke sådan, det kan godt være, det smager behag i det helt store helikopterperspektiv, men på aftenen nede på Bartsoft Café, der er det jo bare, der kan du stå med alt det smager behag, du vil, hvis alle 80 har deres smager behag, som ikke er din.
Kan du fornemme folks smager behag? Altså, ændrer du en joke for altså sådan tonen af den? I forhold til, hvor du er, eller?
Jeg er blevet vildt meget bedre til at lade være. Jeg har virkelig brugt meget energi på, at så er du ude optræde på Comedy Zoo, så har du et job for en bank, og så er du ude optræde for et gymnasium og sådan noget. Og så sad man, og i mange år har jeg siddet og prøvet at adapte til det her. Nå, så hvis de er unge, så skal det være sådan, så siger man noget lidt yngre, og lidt hurtigere, lidt mere punchy, lidt mere pik og sådan. Og så er vi ude for banken, lidt mindre pik, lidt mindre, meget mindre. Sådan, men det, jeg har virkelig haft mange samtaler med mig selv om, godt, hvem var det, der ringede til dig? Det var Djurslands Bank, godt. Så må de jo nok ligesom have budgetteret kognitivt med, hvad det er, at deres nye kundeklub skal have præsenteret på den halve time.
Altså, jeg elsker jo at spille... hvis jeg er ude at spille bryllup, så elsker jeg at spille golddigger.
Hvad er det? Nå, jeg vil sange golddigger. Jeg troede, du var sådan et...
Fordi, det er altid gommen, der synes, det er rigtig sjovt, og bruden, der står og kigger sådan lidt skævt over til mig. Ikke? But it works.
Hvad spiller du slet ikke mere noget?
Jeg spiller, hvis det giver godt nok.
Okay.
Så det er større ting, firmating og sådan bryllupper og sådan noget, ikke? Altså, okay. så hvis det er godt betalt, så gider jeg godt at tage ud. Men okay. Altså, du ved med kender det jo selv med to børn, hvor de ligger ret tæt på hinanden. Det har været lidt af en omgang.
Ja, men er du sådan en, der spiller i sådan 6 timer, eller man kan booke dig i 2 eller en halv, eller hvad gør du?
Altså, jeg plejer at sige maks 4 timer, ja. Fordi at ellers så ryger min koncentrationsevne, og så synes jeg ikke, det er sjovt. Og jeg synes det er vigtigt, at man synes, det er sjovt, ikke? Altså, dermed, jeg har brugt rigtig mange år på at leve et liv, hvor jeg blev afhængig af pengene ved at spille musik og DJ, og så blev det rigtig meget arbejde, og så blev det sådan noget med, at jeg følte, at jeg stod og ærede mig hver gang, jeg var ude og DJ. Og da jeg startede ud med at DJ, der synes jeg jo, det var skideskægt, ikke?
Vil du have kunne DJ ædru, tror du?
Ja, nu kan jeg godt.
Ja, nu kan du godt.
Men ikke dengang. Nej. Fordi der drak jeg mig fuld, fordi det var det eneste sjove, jeg havde at lave.
Ja.
Hvad med dig? Synes du stadig, det er sjovt at være ude og optræde?
Ja.
Mm.
Det synes jeg. Men jeg har en større idé om nu, hvad det er, der er min tid værd, og hvad der ikke er. Så det handler overhovedet ikke om penge. Jeg vil hellere have et opmærksomt publikum, hvor jeg kan mærke, at det her er en god halv time eller en god time, og det gør deres aften sjovere, end jeg vil have 100.000 for at stå og råbe om kap med, med en kæmpe supermarkedsfest.
Ja.
Ja.
Så er der nogle ting, du gør, og nogle ting, du ikke gør nu?
Jamen, jeg er i hvert fald blevet mere sådan i sådan den kontraktfasen op til, ligesom for at gøre opmærksom på, hvad jeg ikke vil.
Mm.
Og sådan, det er ikke længere, en challenge accepted. Jeg laver ikke det her mere for at opnå folks gunst. Eller sådan. Jeg vil gerne have, at de synes, det er sjovt, men jeg vil også gerne have, at der er noget respekt omkring, at nu er der det her show lige nu, og det behøver I slet ikke at være til, men hvis I er til det, så er I til det. Eller sådan.
Det var sjovt, altså, jeg tror, der kunne være mange, der tænker, hold kæft en diva, ikke? Men det her med at passe på sig selv i det, man gerne vil, og det, man ikke vil, det er jo ret vigtigt, fordi sådan, specielt når man er børn, har jeg fundet ud af, altså at komme, hvis jeg er blevet, føler, jeg er blevet raped hele dagen af kunder, eller whatever, dårlige oplevelser, som jeg egentlig har sat mig selv i på arbejdet, så kommer jeg jo hjem, så har jeg jo nul tilbage til min kæreste og til mine unger, ikke? Altså sådan, og det er jo dem, der betyder... Det, altså, jeg kunne forestille mig, det er et vildt perspektiv, at have fået, at du har fået børn. Jeg ved ikke, hvor gamle de er.
De er 2 og 4.
Så er det samme som mine, ikke? Mine er 2 og 3.
Ja.
Så...
det kræver lidt.
Det kræver lidt.
Men hvis nu du står og spiller DJ, og alle i publikum bare gerne vil høre Dr. Jones, det kan jeg godt forstå, at de gerne vil. Det er en dejlig sang. Men det kan være, at du ikke lige var der. Og så du har fået mig videre af klubejerne, det skal du ikke spille. Og så er de alle sammen bare ligesom... vender ryggen til danskgulvet, sådan helt demonstrativt. Så er der 2 valg, jo. Du kan vælge at spille Dr. Jones, og så have den her kæmpe fest, og overgive dig til det, og så lige pludselig så gøre det. Ellers så kan du vælge at lade være, og så pakke din taske og gå. Og nogle gange, når man står i situationen, så kan det være sindssygt svært. Du kan sidde i bilen bagefter, eller på mit tilfælde toget, eller knalderen, efter hvor langt væk jobbet var. Så kan man jo være så bagklog bagefter med, at der var du måske også lige nærtagende nok, eller der gav du for meget af dig selv, der skulle du have standet din ground eller sådan noget. Det er så, men du har et millisekund til at tage beslutningen, når du står med Dr. Jones i hånden, og overvejer, skal jeg kaste den ud af vinduet, eller skal jeg sætte den på? Og jeg synes, det er svært, når man står derude og vurderer, hvornår man passer på sig selv, men jeg synes, at ens mavefornemmelse bliver bedre og bedre til at guide en i det.
Mm. Hvad er den værste oplevelse, du har haft som kunder? Det behøver jeg selvfølgelig ikke at nævne firmanavne og sådan noget.
Men... Jamen det vil jeg gerne, hvis jeg kunne huske navnet på det hotel, lortehotel i Svendborg. Men der er et eller andet hotel i Svendborg, der skylder mig 5.000. Og, okay. Hvis de stadigvæk går rundt med ideen om, at de sparer 5.000 der, gik derfra for 10 år siden, der blev det noteret i min uendeligt lange... hukommelse.
Du er en elefant med sådan noget.
Jeg er en elefant, og jeg kommer til... De kommer til at koste dem... Der et eller andet kommer til at koste dem yderligere 5.000.
Ja.
Jeg har ikke fundet ud af, hvordan endnu. Men så må det jo blive... Altså direktørens sidespejler, hans selvrisiko. Noget skal koste dem 5.000. Jeg har jo ikke...
Det er en dårlig oplevelse på scenen.
Jeg har ikke nogen bil, men jeg nåede ikke på scenen. Jeg har ikke nogen bil, så jeg tager... Jeg skal se Svendborg, jeg er blevet booket for at komme optræde. Det ved man ikke, når man starter med stand-up. Der tror man sådan... at de hårdeste firmaoptræder til, det må være VVS-firma kl. 23 lige efter striberen, eller det må være et eller andet. Glem det. Altså, restaurationsbranchen er det mest hardcore shit i verden.
Ja.
Tjenere og kokke og de der mennesker.
Tonen er fucking hård.
De er vanvittige.
Ja.
Og det, hvor man oftest optræder til deres arrangementer, det er, at de har haft sidste service på sæsonen en lørdag aften. Så søndag, så er deres arrangement.
og de har gået og kigget en hel sæson på fulde mennesker, der har det sjovt, ikke? Så nu skal den altså...
Og de starter med Fernand Dr. Nielsen, og tænker jeg ikke tror også skal via munden allerede klokken 9 om formiddagen.
Ja.
Og det går for sig. Så jeg tager toget til Nyborg, så tager jeg en bus til Svendborg, og det tager altså en halv dag. Så kommer jeg ned, og jeg kan ikke få fat i kontaktpersonen. Hun er så fuld, hende jeg skal have fat i. Og så går jeg ind, og så skal hun præsentere mig. Og det er sådan noget, klassikeren, hvis man skal komme med bud på en dårlig præsentation, det er jo en, der står og råber sådan til folk, hallo! Altså, man kan bare mærke ud fra, de hører ikke. Til sidst er det bare sådan, hold kæft! Og så til sidst er det bare sådan, man giver stort til Heino, men de har ikke hørt noget jo. De ved ikke, der er show. Så er det min tur til at råbe, hold kæft. Og så står man i et par minutter sådan op ved sådan fad med vindruer, bare prøver at snakke til en på forreste række, sådan, vil du høre en vittighed? Eller sådan, der er bare fest i baggrunden, og så til sidst, sådan, der er gået 3-4 minutter, føler jeg, så siger jeg, godt, venner, hvor er chefen for det her arrangement? Så peger de på en mand, og så gør han sådan her. Så gik jeg, det kan jeg mærke. Så gik jeg, over til mit backstage-lokal, så kom hende der arrangøren løbende, hende der kontaktpersonen, hvad hedder det, de spørger om, du kommer og laver resten, og siger, resten, jeg har spist 4 vindruer, og fået fingrene af chefen, og siger, hvad mener I med resten? Skal vi også op og slås, eller hvad? Så gik jeg op og ventede her lang tid på en bus fra...
Så vil de give dig penge?
Jeg kan ikke huske, om... Jeg kan ikke huske, hvad det kostede. Det kan være, at for eksempel, jeg har kostet 8 eller sådan noget, og så de har ikke ville betale de 5, eller også har jeg kostet 10, og de kunne betale halvdelen. Jeg kan huske, det var 5, vi ikke fik.
Men var det ikke dejligt at gå for sådan en der?
Det var skønt.
Ja, fordi der er fandme mange gange, hvor jeg har lyst til bare at udvandre.
Ja.
Fordi at jeg synes, at et publikum, eller dem, der stod og dansede, ligesom var nogle røvhuller og ikke behandlede en pænt. Og hvis man så fortæller det til personalet og siger, hey, de er altså lidt nede end dem her, at det så ikke bliver taget seriøst, eller man så også selv, at personalet bliver behandlet lort, ikke? Der har jeg haft rigtig meget lyst til at udvandre, og der kan jeg mærke, det er sådan en indre vrede, der sådan er steget i mig gennem årene, hvor jeg bare har været sådan, okay, en eller anden dag, så bliver jeg så fucking rig.
Så slukker jeg
det at jeg bare siger, fuck jer og jeres 8.000 kroner, fordi det er bare breath in the wind. Jeg ved så ikke, altså økonomisk, hvor du var lige der, den må have gjort lidt ondt, hvis det havde været mange år siden, ikke?
Men, jamen, den har gjort det ondt, for jeg kan huske, at vi var i togtrækkeri, så jeg kan huske, at det var jeg ikke lige glad med. Ja, der er også et princip i den jo, det der med, du har fuldstændig ret, men har lyst til bare at sige, fuck pengene. Ved du hvad, nu vil jeg gerne vise, jeg vil gerne spille en hel dag på det her gratis, bare jeg ikke skal optræde et sekund mere for jer. Det er der, man har lyst til.
Ja, ja.
Det kan være lidt svært, hvis man ikke har råd til det, og så ender man jo ofte med at stå og kigge på sit ur rigtig meget. Men det er nemlig fedt bare at køre fra det. Hvad var det nu, du spurgte om?
Det kan jeg ikke huske. Jo, altså, jo, vi var lidt inde på sådan, generelt i sådan karriere inden for comedy. Altså, hvordan er det startet?
Nå ja, jeg ville vinde DM i stand-up, og så var jeg nødt til at tilmelde mig det jo.
Mm.
Jeg havde været inde at se... jeg havde set alt stand-up. Altså alt dansk stand-up. Jeg får nogle konfirmationspenge. Jeg tager ud i Næstved Storcenter til Blå Mandag, fordi jeg var introvert og ikke gad med i Tivoli. Så jeg tog Næstved Storcenter med min lillebror og min mor. Og så var der ude i sådan en butik, der hed Malin, hvor man så jeg sådan noget. Det var faktisk... Kasper,
der, Malin var svedigt.
Helt vildt.
Ja.
Der lugtede utrolig meget af den. nej. Så stod der sådan to VHS'er, der hed standup.dk. Og jeg vidste ikke, hvad standup var, men jeg kunne se Kasper Christensen og Jan Gindberg. Dem kendte jeg fra tæskeholdet.
Mm.
Så tænkte jeg, ved du hvad, jeg prøver at købe det der. Og så var jeg bare sådan fanget af det her, da jeg sad og kiggede på det. Jeg vidste ikke, hvad det var, men jeg kunne bare mærke, det er en mand, der står, eller en kvinde, der står og snakker. Det var mest en mand. Jeg tror, Mette Lisby var det eneste kvindelige islet i den sæson. Men det var bare fanget af. Jeg kan vide, hvad det her er. Det er jo en ikke-kunstform, som alligevel bare var vildt dragende. Så det ville jeg gerne. Og så undersøgte jeg det bare. Sådan, købt alle DVD'er, der kom, og meget, meget nørdet. Var inde på Comedy's uge. Hver gang jeg kunne hive en ven eller min søster med derind. Eller sådan. Så virkelig meget set mig derinde. Og så lige pludselig så tænker jeg, nu skal du være med i det her. Jeg begyndte så småt i det hemmelige at gå og skrive noter, uden at sige til folk, at jeg var begyndt at skrive noter. Sådan, hvis jeg så det sjovt skilt, eller... Ja. Min første note, det var, at det går godt eller dårligt at lave helikopteren i arbejdstiden, hvis man er flymekaniker. Og så gik jeg på... Jeg havde to. Jeg havde den, og så havde jeg... Tror du, at man kan lege husholdningsfilm i Blockbuster? Det var de to, jeg havde, og så gik jeg på...
Det er så højt niveau.
Udmærket.
Hvornår var det her?
Det var været i...
Sidste år.
det er til den nye show. Hvad hedder det? Så havde jeg de to jokes, og så gik jeg på bæreskole hovedforløb i Dalum i Odense. Og så når vi var i byen, så det kan have været mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, så gik jeg rundt, og så skulle jeg ligesom have folk til at grine af de her. Hvis jeg lige gik herover og spurgte ind på en kebabbar og sådan noget. Hey, tror du, man kan lege husholdningssynlig blogposter? Nej. Nå, så er det nok ikke sjovt. Og så begyndte jeg at gå og skrive små one-liners, jeg skulle have folk til at grine af i byen. Og så tilmeldte jeg mig. Jeg kunne så ikke komme med til DM i 8, fordi man skulle have 3 open mics under bæltet. Det kunne jeg ikke nå, fordi jeg gik på bæreskole. Men så det blev så DM i 10, jeg søgte hen imod. Så jeg startede i slutningen af 8, og så gik jeg øde mig i halvanden år, og så var jeg med til DM. Det var det, jeg ville.
Var du på scenen inden, eller var det første gang, du stod på scenen?
Hvornår?
Altså til DM?
Nej, der havde jeg så øvet mig i halvandet år.
Så der har du stået ude og prøve nogle...
Optrådte 100 gange eller noget.
Ja. Okay. Ja. Første gang, du optræder, hvordan er det?
Det var vanvittigt. Altså, det var sådan... Jeg fandt jo ud af, at en af mine folkeskolekammerater, han var åbenbart stand-up-komiker.
Mm.
Og det, jeg vidste ikke, han var sprunget ud, Thomas Legaard. Han havde åbenbart været inde på at komme i det suge optræde og sådan noget, og der havde man jo hørt, når man stod været derinde, så kører det, og han havde fundet en jammarker, der hed Niels Forsberg, og han havde varmet op for Anders Mattesen, og det var sådan, jeg tænkte, hvad fanden er det, der foregår? Altså, jeg havde ikke engang hørt, at Thomas var startet. Så skrev Thomas sådan, hey, jeg har fået et open mic spot om 14 dage ude på Lygten, vil du hjælpe mig? Eller sådan. Så mødtes vi ude sammen der på dagen. Jeg kom med sådan nogle idéer, nogle noter, helt vildt undervurderet. Altså, hvis det var, nu skal jeg også optræde i aften, det her gjorde mig klar til en uge.
Mm.
Men dengang, sådan helt nonchalant indtil sin debut, sådan, jeg har noget om fluer, eller sådan, og så begyndte vi sådan et par timer før at sidde og få det sådan ned i sådan en joke-form, eller sådan. Og så tog vi det ud, og så... Jeg kan huske, Simon Talbot var der, og det var sådan meget stort, sådan, om det ham har jeg set i fjernsynet, og så var man bare backstage med folk, man ligesom godt kendte, fordi man var vildt stort nørd. Og jeg kan huske, jeg var på i første sæt allerede, og det var jeg glad for, fordi så var det ligesom overstået, men jeg vidste ikke, at for eksempel, at vand var en ting. Så jeg var vildt nervøs, og det, der så sker, når man bliver nervøs, og skal stå og snakke, i hvert fald på min debut, det er, at tandkødet bare...
Altså bliver sådan helt... Ja.
Så meget min debut, det er, når man lige har stået og sagt en vildhed, sådan en... og jeg anede ikke, Obama kunne snakke dansk. Men...
Du ligner mig, der har taget kokain.
Ja, præcis. Men lige før jeg bliver præsenteret, der får jeg sådan en helt ny fornemmelse i min knæ, jeg ikke har haft i de 24 år, jeg havde levet. Sådan... den der sådan fysisk rysten. Jeg vidste godt, det var et udtryk, man kunne blive blød i knæene, men der blev jeg sådan fysisk blød i knæene. Og der kan jeg huske, at jeg lovede mig selv, fordi jeg sådan spurgte mig selv, hvad er det her? Altså, hvorfor udsætter du dig selv for den her situation? Du
havde sådan ens hjerne går bare i gang. Man giver dig alle mulige dårlige undskyldninger for at stoppe.
Du havde ingen har tvunget dig til det her. Mm. Du får ikke noget for det. Du har udsat dig selv nu for en dum situation. Og jeg lovede mig selv på æres ord, at hvis det her går bare nogen, hvis jeg overlever det her på en eller anden mærkelig måde, så gør du det aldrig, aldrig, aldrig igen.
Og så overlever du.
Ja, jeg kommer
og så gør du det igen.
Jeg overlever. Jeg kommer ind, og det første minut, det er sådan, ja, nu. Men så er det sådan lige pludselig, så får man sådan efter 2 minutter og sådan noget, så hæver man det første grin. Sådan en rigtig grin. En mand, der er chancen joke.
Ja.
Google det. Det er gamle reference, men det er også længe siden.
Hvad er det?
Det var et quizformat, der var om mandagen, hvor Hans Pilgaard var vært. Og så... Det var noget med noget. De havde sådan nogle kæmpe bæver, de skulle skrave med, sådan, om de turde skrave ind mere. Og så hvis de valgte at skrave, så skulle helt publikum sidde sådan her. Så havde den reference til, når man brugte sit dankort i byen, og man var tvivl om, det ville blive afvist. Og så lige pludselig, så man havde trykket koden, og lige pludselig, så sad publikum vandt af chancen. Og det var sådan det første rigtige grin, jeg trak.
Sådan nogensinde.
Det var nogensinde. Og jeg havde slet ikke regnet med, at det var der. Altså, det var sådan noget. Men det var bare mærke følelsen af, gud, det skal jeg. Ja. Jeg vil ikke kvitte alligevel. Jeg er her.
Fedt.
Jeg er ankommet. Det var mandag chancen, Jorgen.
Så du finder også ud af...
Hvor gammel er du?
Jeg er 34.
34, okay. Men du kan ikke huske mandag. Ej, det måske også lige... Ej, okay.
88, ikke?
Ja.
Men, så du finder også ud af det her med, at når man bliver udsat for noget behageligt, og udsætter sig selv for noget behageligt, så vokser man også lidt, ikke?
Helt vildt.
Ja.
Det er helt vildt. Det er jo... nu hørte jeg lige Madison og Hartmann have en samtale i Madisons podcast i dag,
ja,
om at de kaldte det for et bunky jump.
Mm.
Så det var hvorfor, at man... det synes jeg var meget smukt, det der med, at hvorfor er det egentlig, vi hele tiden, hvis der kommer nogle nye potentielle konkurrenter, man er sådan, kom, jeg vil gerne lære dig det. Men det er jo netop fordi, hey, jeg har prøvet det her. Det skal du også lige prøve.
Mm.
Ja.
Jeg hører jo Linda P. sige, at I er super kollegiale i branchen. Helt. Altså, I hjælper hinanden rigtig meget og sådan noget. Ja. Det havde jeg også slet ikke troet. Jeg har haft nogle fordomme om, at det bare var sådan spidsalbuer og kniv, og hvordan kan jeg få ham der eller hende der ned med nakken, fordi der er en konkurrent.
Og det er vildt underligt, men det er også vildt dejligt, men der er virkelig, virkelig god hjælp. Altså, for det, man egentlig kunne tænke, men det er min konkurrent, så kan det være, at han lige kommer ned og siger, hey, jeg har lige nogle noter. Og det kan være en joke, der er så god, at den kan være lukkeren på dit næste klubsæt. Det fik du lige af din konkurrent. Men folk er bare så hjælpsomme, og jeg tror, det er fordi, vi godt ved, at vi er i samme båd. At det her, det er ikke nemt. Og, man har også brug for, tror jeg, underbevidst, at branchen klarer sig. At hvis nu at jeg vil have taget 2 års pause til at få børn og skrive et nyt show, så har jeg også brug for, at der er nogen, der er gode imens jo. Så når jeg lige kan igen, så er stand-up stadigvæk en ting.
Ja, altså, så I sådan i fællesskab hjælper til at få solgt billetter, og folk aktivt synes, at comedy er en ting.
Ja, så i stedet for ligesom at se det sådan, hvis den person sælger så mange billetter, så kan jeg ikke. Så prøv at se stand-up som værende op imod andre genrer, og sige, måske hvis vi alle sammen er bedre, så kan vi måske tage noget publikum for musicals. Mm. Eller måske ikke engang det. Måske kan vi tage publikum fra stuerne. Og så måske er det hverken musical eller nogen andre, vi stjæler fra, men det er bare live-scenen, der bliver større. Måske handler det slet ikke om at udslætte hinanden, men mere om, hvad med at komme ud af døren og se noget arrangement?
Synes du, vi er gode nok til at gå ud og se comedy i Danmark? Altså, ja. Der er jo forholdsvis få udbydere altså sådan af comedy-spots, tænker jeg. Eller hvad? Ja,
jamen, jeg tror altså sådan helt... jeg har ikke undersøgt det overhovedet. Det slår mig som værende noget af det bedst sælgende live-genre overhovedet i Danmark.
Okay.
Tror jeg.
Fedt.
Komikere er sådan, altså folk er gode til at købe stand-up-billetter.
Mm.
Altså i Midtjylland, jeg tror ikke, der er nogen midtjyder, der kan se deres køleskab. Altså de må have så mange stand-up-billetter hængende. De har så mange sale på over 1000 kapaciteter, der bare ligger inden for en radius af Viborg.
Ja.
Sådan Vejle, Viborg, Silkeborg, Skive, nu glemmer jeg helt sikkert nogen, men der ligger bare sådan 5 byer, Holstebro og sådan noget. Der ligger 5 byer, der bare har sådan nogle 1000 caps, og der kan man komme igen og igen og igen på sin samme tur med udsolgt. Så midtjyder, jeg ved ikke, om det er fordi, der ikke er nogen havudsigt, at de er nødt til at kigge på en scenografi, men de er i hvert fald exceptionelt gode til at komme ud af døren. Og jeg synes også, at danskerne er okay til det.
Hvad tror du så er en forskel på en sådan arena-komiker versus en lille klub-komiker? Er det tid og alder? Eller sådan, vil en, der kun har 5 år på banen, kunne fylde Royal Arena ud? Tror du, det bliver realistisk?
Det tror jeg godt, man kunne. Altså, hvis man er et YouTube-fænomen, eller bliver skudt afsted. Jeg tror ikke nødvendigvis, at salg handler om niveau.
Nej.
Jeg tror, du kan sælge... Jamen, det tror jeg er et spørgsmål om at have en kommerciel approach, om du kan fylde noget, eller om du ikke kan fylde noget. Men jeg vil sige faktisk, at jeg synes ikke, der findes ordet arena-komik. Jeg synes ikke, komik findes i en arena.
Nej.
Jeg gider ikke se det. Jeg gider ikke at... jeg var inde og se Ricky Gervais i Royal Arena. Og,
jeg var der også.
Okay, og han er det sjoveste menneske på planeten Jorden.
Ja.
Og selv ham... kan en arena tage livet lidt fra.
Ja.
Og jeg ved godt, at...
jeg har ikke nogen reference. Jeg har ikke prøvet... jeg tror, jeg har været inde på, hvad der er FBI. En gang. Ja. Ikke det, den hedder? Nej.
Comedy Zoo.
Comedy Zoo, ja. Sorry. Men det er, fordi også FBI ligger der.
At de ejede den på et tidspunkt. Ja.
Jeg var inde på Comedy Zoo en gang, så det er den eneste reference, jeg har.
Ja.
Jeg kan godt tænke mig at se noget mere komik.
Hvad synes du om Zoo?
Jeg synes, det er hyggeligt. Altså, sådan, jeg kan huske, der var god akustik, og der var sådan god stemning.
Nej, det har du selvfølgelig lagt mærke til.
Ja, altså sådan, og det tænker jeg også er vigtigt, at man skal kunne høre folk tale, og de ikke behøver at stå og råbe og skrige, for eksempel, for at kunne fylde rummet ud. Ikke?
Men der kan være noget logik i at tage en arena, sådan rent, altså, hvis du er Ricky Gervais, og du ikke gider at optræde 80 gange på Bremen, og bo inde i... ind på Vesterbro i et halvt år, så kan det være nødvendigt. Men jeg tror altså også lidt, det handler om, hvis man gerne lige vil have en tur overstået lidt hurtigere.
Mm.
Fordi jeg synes, stand-up bliver bedre af at komme ned på noget, der minder om 1000 minus.
Ja. Jeg er jo kæmpe fan af Joe Rogan. Han har jo lige lavet den der klub i USA, hvor han bor. Jeg ved ikke, om du har set det.
Nej.
Comedy Mothership, kalder han det.
Ja.
Og han er jo blevet sådan en comedy godfather nu, derovre, hvor han tager unge komikere ind og har lavet sin egen klub i den by, hvor han bor. 2 scener, og så hiver han jo... det er sådan noget med, at de får helt sindssygt løn derinde, så han tager ikke halvdelen, eller du ved, han giver dem 80% af, af billetsalget nærmest, ikke? Tilbage til komikerne.
Yes.
Og så får han også sådan noget, så har han sådan altid surprise acts på, så folk kan sidde og se to upcoming fra området, så en semi-kendt, og så lukker han, så kommer Dave Chappelle lige ud. så folk de sidder og sådan, what the fuck, ikke? Fordi det hver aften, så har han hævet en ind.
Og det er ikke et stort sted, eller hvad?
Nej, det er sådan noget, jeg tror, det er 200.
Fuck, hvor fedt.
Ja, det er...
Det er comedy.
Det ser så vildt ud, og han har haft, hvad hedder det, hvad fanden var det, det var Louis C.K., der har været, han har hjulpet ham med at lave lokalerne, fordi han vil godt have hans, han er en grand old man inden for comedy, så han vil godt have hans hjælp til at sige, sådan, hvor stor skal scenen være, og Louis C.K., han, det noget med, da de skulle lave klubben, der sagde han, der var han inde og se lokalerne sammen med Joe Rogan, og så siger han, hvad synes du? Jamen, jeg synes, I burde sænke loftshøjden i det store rum her, bare lige en halv meter. Jamen, det fik de så lige gjort, ikke? Fordi så virkede det sådan tættere med intimt og sådan noget, ikke? Det er sådan ret interessant at sidde og høre.
Men det er mega fedt, det der. Ja. Og det er en meget bedre oplevelse for alle.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at have sådan et sted i København, også hvor det bliver sådan lidt, at du ved sådan, det bliver sådan lidt cool på en eller anden måde, ikke? Eller sådan, det har lidt den der edge, den der vibe der, og man, selvfølgelig, der er selvfølgelig comedy suit at gøre det.
Men der ligger altså noget, der hedder Knock Knock. Ja. Inde på strået.
Okay.
Den har været der et år eller sådan noget. Der kan sidde 60 mennesker eller sådan noget.
Ja.
Det er meget råt og meget nyt og sådan. Men det er en comedy klub. 100% er sådan en comedy klub. Nok.
Tager du en tur der en gang mellem optaget?
Jeg skal ind og være værd i aften på en open mic. Nu ved jeg godt, at det ikke udkommer det her. Men jeg prøver så vidt muligt at cirkulere det rundt.
Når du er værd, så du skal også selv lave lidt? Eller er du bare det næste er... Og så...
Ja, altså, jeg synes jo, en god open mic vært, hvis man skal være helt nøjtet, det er en, der ikke ved på forhånd, om han kommer til at lave noget eller ej. Jeg synes, en værts fineste opgave er at binde en aften sammen og sætte kollegaerne godt op, sørge for, at publikum er i gode hænder. Men hvis man kommer på forhånd og ved, at jeg vil også lige teste de her 20 minutter, og så må det gå lidt ud over flowet og sådan noget, der synes jeg, man har en uegoistisk opgave i at få en aften til at flyde.
Mm.
Men,
jeg kunne godt tænke mig at lave en comedy-klub også en dag. Altså sådan, hvor man måske man filmede alle optrædenerne.
Ja.
Og lagde ud på, altså lagde de små sjove bidder ud.
Ja.
Fra hver aften eksempelvis. Hvis man kunne have et program, der kunne klippe det eller et eller andet. Altså så har man sådan lavet content ud fra, så er selvfølgelig noget kontraktmæssigt, kunne jeg forestille mig, eller et eller andet, fordi hvis man står og giver sit materiale ud, og det, så
ja, det er klart.
Altså, men du siger, præmissen for, at du optræder her, det er, at vi må bruge noget af det, eksempelvis til at promovere comedy-kulturen i Danmark, eller et eller andet, ikke?
Det ville være vildt fedt i hvert fald.
Ja.
Ja. Men altså, jeg har større drømme om, på min næste tur, at komme til London, optræde på Comedy Store, eller til New York på Comedy Cellar, end jeg har drømme om Royal Arena. Jeg synes, jeg elsker at optræde, og jeg elsker at ramme den rigtige stemning. Og det,
men så skal du tale engelsk, jo.
Nej, der bor 50.000 danskere i London.
Nå, okay.
Det er sådan noget, Danmarks femte største by.
Nå, okay. Vildt nok. Det var sjovt.
Celler bliver sværere, tror jeg, i New York, fordi hvad siger man, der bor 3-5.000 danskere?
Mm.
Det er ret stor procentdel, du skal have ned, hvis der kan være små 200 eller 150 på den.
Ja.
Og så tror jeg heller ikke, der er helt samme community for danskere i New York, som der er i London. Men jeg tror mere, man tager det over af sin egen producer.
Den er også svær at transdensere til engelsk, som komiker i Danmark, tænker jeg. Altså, der er jo mange, der har den drøm, men så er der bare lige den sproglige barriere. Og vel også den kulturelle barriere, kunne jeg forestille mig.
Ja, det tror jeg.
Altså, der er forskel på, om du laver comedy i Danmark eller i Sverige.
Ja, helt sikkert. Og Sofie Hagen har jo gjort det, for eksempel. Gjort det ret godt nu i London. Jeg har ikke personlig drøm, men jeg er også helt vildt glad for Danmark. Altså, jeg elsker at være i Danmark, når jeg skal holde ferie, så vil jeg allerhelst bare finde ud af, hvilken dansk ø, jeg skulle være på.
Mm.
Jeg behøver aldrig nogen sådan til at udenrigs, egentlig, medmindre jeg kan få lov til at optræde på Comedy Store eller selv. men jeg vil ikke sgu gerne. Jeg kan godt lide at være i Danmark. Det er et dejligt land, og jeg synes, folk går glip af det ved ikke at være komiker.
Ja.
Det er den største gave, det er, at jeg kan. Jeg ved sgu, hvordan at byerne er indrettet efterhånden. Jeg ved, at når nu skal vi til Skive, så er der jo den der, så ligger tanken der, så går vi derover, og så ligger der svømmehallen der. Jeg ved godt, hvor ting er, eller den gode cocktailbar, eller det er så ikke lige Skive, men i det, jeg mener. Sådan, ja.
Oh. Hvordan udvikler du dit materiale? Fordi jeg er sådan lidt sådan, selv i sådan en situation, hvor at der begynder at blive snakket om sådan live shows nu med den her podcast og sådan altså optage det og have nogle temaer og invitere nogle forskellige typer ind til hvert tema og sådan noget, ikke?
Ja.
Men hvordan udvikler man et, nu er det så ikke comedy, jeg skal lave.
Nej, nej.
Men hvordan udvikler du dit materiale til shows?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg spørger tit mig selv, sådan hvis jeg har... Jeg kan faktisk ikke... Jeg er sådan lidt materiel dement, eller sådan... Mm. Jeg kan godt huske, at det her var starten på ideen, og så stod jeg nede på Café Mellemrummet og mumlede i det i 80 sekunder, og tænkte, der var der et eller andet i det. Og så lige pludselig, så var det 7 minutter, og virker. Og så, så har jeg altid glemt processen i det.
Mm.
Så jeg tror, at det er små brikker hele tiden, og små nye tanker, eller hvad med det her, eller en halv anekdote. Og sådan, lige pludselig synes jeg bare, at den er der, og så kan jeg aldrig huske, hvordan jeg har gjort.
Mm.
Så jeg har ikke nogen formel op i hovedet. Hver gang jeg starter forfra, så er det med tanken om, kan vide, om jeg har skrevet min sidste gode joke, eller sådan.
Så det er mere sådan, så når en god joke går for en anden, fordi man fortæller jo ikke bare en joke, og så siger man, nu får jeg lige den næste joke. Altså, der skal jo være sådan en bro, ikke?
Ja,
altså,
ja. Og desuden synes jeg også, kun at materiale er et redskab i comedy. Jeg synes, at tilstedeværelse er det vigtigste.
Altså, hvordan det er? Altså, så er du sådan pingponger med folk?
Ja, det kan være pingpong. Det kan være en sådan direkte pingpong, sådan interaktiv show, men det kan også være, at du bare ligesom føler efter hele tiden og bruger publikums reaktioner som altså et koblingspunkt, du ligesom hele tiden skal lægge dig op af, og nu har du dem, hvis du bare lige gør sådan der, eller sådan.
Du har vel også nogle redskaber til forskellige publikumstyper, kan jeg forestille mig. Så er der dem, der er på date, hvor man sidder meget holder fast i kvinden, eller så er der det gamle ægtepar, hvor de ser lidt træt ud. Du må vel have nogle ting, du kan slå ned.
Jeg tror, man gør det underbevidst. Det eneste, jeg gør bevidst til at finde ud af, det er, hvis der er en destruktiv hækler, så har jeg fundet ud af, at det, man skal gøre, det er at lade være at snakke til ham, men om ham.
Hækler? Altså sådan en, der... Folk, der ikke en, der sidder og hækler? Okay.
Nej, ikke en, der sidder og hækler. De er meget velkommen. De klarer ikke så meget, men de er meget velkomne.
Det var destruktive hækler.
Men der var roer hele tiden, eller sådan. Så har jeg fundet ud af, det der med at gå i direkte kamp mod dem, det bliver aldrig rigtigt. Det bliver kun et car crash.
Ja.
Også fordi man jo har brugt en stor del af sit liv på at udvikle sin verbale kunde og slutte af med en punchline, så er man jo faktisk tit favorit til at vinde den der. Og så...
Man kan jo virke meget usympatisk.
Usympatisk af helvede til.
Ja, smadrer dem af helvede
til. Så du skal faktisk lade være at tyre, selvom der er en, der bare råber fed svin. Så du skal bare lade være, fordi det er meget bedre bare blive med at lade som om, at du kan godt høre, at han råber og sådan noget, men kun snak om ham. Altså, du må aldrig adressere ham. Du må aldrig snakke til ham. Bare kun snakke til publikum om hvad du forestiller dig, at hans dag har været. Eller
der var en her, der ikke har haft en god dag.
Bare kun slet ikke snakke til ham. Bare kun, det synes jeg er sådan en rigtig sjov greb, fordi det er også tit for dem til at ende med at sige, altså, hvor meget luft har du? Altså, sådan, jeg kommer ikke til at sige hej til dig overhovedet. Jeg kommer kun til at snakke om dig.
Jeg laver nogle gange samme finte på min forlovede, hvis hun sviner mig til. Det går ikke så godt, hvis jeg gør sådan.
Hvis du snakker om hende. Ja.
Og der er vist en, der har haft en dårlig dag i dag.
Især hvis det kun er jer to, der er der. Fordi nu comedy, synes jeg, virker bedst, jo mindre det er. Hvad med DJ? Har du spillet nogle store steder eller noget?
Jeg har spillet Store Vega og spillet Forum og sådan noget.
Ja.
Jeg har varmet op for Morten Breum i Store Vega, kan jeg huske.
Store Vega er fed, ikke?
Jo, det fandt jeg rent faktisk rigtig god lyd derinde. Fed stemning. Jeg har også arbejdet på Vega i mange år. Jeg havde en natklub nede på Idealbar, hvor vi hver lørdag lavede noget, der hed Svedshytten. Bookede DJ's og sådan noget. Drak rigtig meget vodka. Det var det, mit misbrug, det startede.
dejlig middag.
Tak til Vega. Ej, men fedt koncertsted. Jeg kan rigtig godt lide at være derinde.
Ja.
Hvad med sådan noget som... altså det her med at finde grænsen i de ting, du joker om. Altså... Der er jo forskel mellem sådan en ytringsfrihed og så hate speech, ikke?
Jo, helt sikkert.
Hvordan finder du den balance?
Altså lige nu...
Man vil altid træde nogle årtærne, tænker
jeg. Ja. Lige nu træder jeg meget få årtærne, fordi at min balance har lidt været, at jeg har fundet ud af, at det, jeg synes, der er sjovt at snakke om, det er sådan med udgangspunkt i mit eget liv. Og det er jo fandme svært at farve folk over, at man står og hader sig selv op på scenen.
Mm.
Eller sådan. Så jeg synes jo, jeg sparker mindre ud af, end jeg har gjort. Jeg har haft min periode, hvor man ligesom har været en up-and-coming komiker, der gerne ligesom ville frem med albuerne, har været lidt mere skarp på Twitter, og været lidt mere kaldt publikum ting, eller har hårde jokes som piger, eller ekskærester, eller minoriteter, eller sådan. Og jeg nyder en anden tid, men det er også en anden tid midt i ens liv, altså hvor gammel du er, og hvornår du ligesom, altså hvor du er i hierarkiet og sådan noget.
Du er så mere folkelig, eller
Jamen, jeg tror, altså, det tror jeg, at man automatisk skal være, før man bliver folkelig. Mm. Altså, de hiver jo, altså, du får jo ikke lov til at blive folkelig, før du er det.
Nej.
På den måde. Men det tror jeg mere er sådan en personlig udvikling i. Der er også noget, der hedder at blive voksen jo, og finde ud af. Så er det heller ikke sjovere at sidde og have buber på Twitter, eller sådan noget. Så, hvad er det, du vil med det? Og hvor er det egentlig, at du synes, at det sjove er i verden? Og der er jeg fundet ud af, jeg synes, det er... For mig, altså for min komik er meget historieopbundet.
Så du går ikke op i, om du er... Eller går du op i, om du sådan er politisk korrekt, når du laver en joke?
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og ja, der er også ting i alle mine historier, der ikke er politisk korrekte. Jeg har jo mit ophav i Næstved, og jeg kan jo ikke lade være at tage noget af påskefrokost-jargonen med. Men det bliver jo lidt leveret med en fedtmul. folk tager mig ikke seriøst alligevel. Så jeg kan jo sige alt muligt.
Hvordan tager folk dig ikke seriøst?
Fordi man står og goofer op på scenen, og altså, jeg kan jo fortælle de mest vanvittige ting, og folk vil jo stadig bare sige, at det tror jeg ikke på.
Altså, der var en periode her under corona, hvor hele landet blev lukket ned.
Ja.
Jeg kunne forestille mig, at dit erhverv var lige så ramt som alle andre erhverv. Altså, hvordan har du håndteret den der?
Jeg har skammer mig jo stadigvæk over, hvor heldig jeg har været altså, med corona. Jeg havde nærmest ikke tid til at optræde i de halvandet år, der var corona. Fordi det passede lige med, at jeg var begyndt at komme ind og være tv-vært på forskellige ting.
Mm.
Jeg har jo slet ikke mærket corona.
Nej.
Jeg havde ikke tid alligevel. Jeg havde lige fået to børn, og jeg var lige kommet ind og skulle være tv-vært i et par år. Så jeg har godt hørt om det derude, men jeg må også indrømme, at jeg sådan skammer mig lidt over, hvor lidt det gik ud over mig. Men den kostede ikke min tur noget overhovedet. Ugen før jeg har premiere på min tur, der kommer der den der pressemeddelelse om, at nu åbner vi helt op.
Mm.
Ugen før var jeg inde og se Varbergs premiere, hvor vi sad med 2 meters mellemrum, og så bliver den åbnet op lige op til min premiere. Da jeg går på vinterferie, der bliver lukket ned 10 dage efter, jeg går på vinterferie på turen, og så mister jeg et show i starten af foråret, og så kører turen fuldstændig videre. Så ud af 140 shows er der et, der sådan bliver rykket, mens vi er aktivt i gang.
Mm.
Altså, jeg kan næsten, altså, jeg synes næsten, at jeg var mere heldig, end hvad godt havde lov at være der. Så jeg blev ikke ramt af corona.
Okay.
Jeg havde den så 4 gange, men jeg blev ikke karrieremæssigt ramt af corona.
Mm. Hvis der er noget ved dansk komik, som du godt kunne tænke dig at ændre, hvad skulle det så være? Er der nogle ting, hvor man kan notche, eller måske lære lidt fra andre sådan, kulturer, eller andre lande, hvor de gør det måske lidt bedre, eller et eller andet? Nu er jeg sådan, land som USA, de har jo en rimelig stærk kan man sige, historie med komik, ikke?
Ja.
Er vi for... altså, presser vi grænsen nok?
Nej, altså, jeg ved aldrig rigtigt, om...
For Prime i dansk komik var jo sådan noget. Var det ikke 90'erne? Eller sådan, det var der, det stak rimelig meget af.
Jeg tror, det kommer på, hvordan du definerer Prime. Altså, der er aldrig blevet solgt flere billetter, end der gør nu.
Nej.
Så en form for Prime er der jo også inden for de sidste 5 år. Men så kan man sige, på tv har der måske været en Prime. Både i 90'erne, men også i Zulu-tiden der. Så jeg tror, det er forskellige former for Prime, men hvis der er noget, jeg godt kunne tænke mig i dansk stand-up, så var det måske, at det blev lidt mere råt.
Ja.
Lidt mere, at man kunne tage det sjove i, at der var en, der nogle gange, altså få opdraget det danske publikum til, hvad det her er. At der skal være, du må godt råbe noget, hvis det er sjovt, eller give noget, eller sådan, uden at vi sådan skal kalde på dørmanden med det samme. Det skal ikke blive sådan destruktivt, eller hæklende, eller... Men meget dansk komik lige nu, det er jo sluk telefonen, og smil og være glad, og husk at klappe, og så er der pause 2 gange, så vi kan få noget barsalt, og var aften var 2,5 timer. Jeg gad også godt, at det var mere sådan på komikkens præmisser.
Altså, jeg kunne forestille mig, det er også forholdsvis svært at være komiker i et land som Danmark, fordi at altså personligt synes jeg, at sådan noget som cancel culture er meget stærk i Danmark.
Mm.
Altså, jeg kan jo nærmest mærke, at den her frygt for cancel culture gør, at jeg også går ind og sådan, regulerer mig selv i forhold til, hvad jeg siger, gør og tænker.
Klipper du meget ud af podcasten?
Nej,
eller klipper du live op i hovedet, mens du...
Altså, jeg klipper, hvad hedder det, hvis jeg klipper de små, korte videoer ud, så hvis der bliver sagt ømme og sådan noget, så klipper jeg det ud, ikke? Men selve et lange afsnit, der bliver ikke klippet, medmindre gæsten beder mig om at klippe noget.
Så er det noget, der sker op i hovedet på dig, at du undgår at sige visse ting? Eller?
Ja, lige præcis. Okay. Altså, jeg har det sådan lidt, hvis jeg siger det, så er det også, fordi jeg har været nogenlunde tryg ved det, og så må jeg tage skraldet. Men der er jo den her frygt for at blive canceleret. Ja. Der er jo den her frygt for at sige noget forkert. Men der kan man så også sige, at jeg er komiker, og jeg har lige mere sådan frikort, fordi at man kan sige, at jeg er jo komiker, så jeg må jo godt tue, ikke? Joke med den.
Ja, men det tror jeg nu, man skal passe på med at tro, man er fritaget for. Ja. Altså, jeg tror, hvis man bliver canceled, så tror jeg, så har du også sagt noget vildt, forestiller mig.
Men hvad tænker du om det med, at vi ikke rigtig kan... Altså, vi kan ikke rigtig... Jeg føler ikke, at vi kan ytre os altså så frit, som man har kunnet en gang. Og selvfølgelig er jeg jo helt enig i sådan noget som... altså sådan noget... Du ved, kønsdebatten og kønsroller og sådan noget, at det er blevet shiftet, fordi at... Jeg synes, altså... Som chef i 80'erne var det okay at rende rundt og slå sin ansat i røven, ikke?
Ja.
Altså, du ved, og det er jo selvfølgelig ikke nice... og det er ikke noget, jeg...
unice.
Det er slet ikke noget, jeg taler for. Jeg har også selv en datter. Har du en datter?
Nej.
Nej, okay. Nej, altså, du ved, jeg vil da ikke håbe, at hun bliver slået i røven. Det er også derfor, jeg starter til jiu-jitsu snart, så skal jeg lære dem. Så skal de starte med mig, så hun
kan... Som jo er den rigtige reaktion på at klappe i røven, på smadre folk. jeg håber, hun også bliver glad for sin egen podcast. Det bliver nok svært at finde et job.
Men hvad... Hvad tænker du om den her cancel culture, som der er lige nu? Er det noget, du har med i tankerne, når du skriver materiale?
Nej,
sådan noget?
Overhovedet ikke.
Nej.
Og det kan jeg sige helt uden at spille sej. Det er det ikke. Der er to grunde. Jeg tror, at meget af den her frygt for, hvad man må og ikke må, den findes mest på nettet. Mm. Altså, det er mest det sekund, at der kommer et klip ud på nettet, hvor at folk kan sidde og kede sig og debattere og dele det på Twitter og ting. Når vi er inde på klubben, altså optræde eller inde i teateret, der er rimelig hvide rammer. Og danskerne har rimelig bred selvironi stadigvæk og sådan.
Ja.
Jeg føler faktisk, at jeg føler faktisk, at den kun mest af alt findes digitalt, den der kultur der, vi snakker om. Altså,
ja.
Jeg synes, at ytringsfriheden lever i bedste velgående, og grænserne stadigvæk bliver presset lidt inde på klubben. Så det er jeg egentlig ikke så bange for. Og så dernæst sagt, at det vil ikke ødelægge mit liv at blive cancelet.
Nej.
Fordi at jeg begynder at se stand-up lidt som... Altså, det er jo kraftedeme svært at komme ud af en rockerklub.
Hvordan det?
Jamen, hvordan skulle jeg stoppe nu? Altså, hvad er exit-programmet? Ja. Altså, så vil jeg bare sige, jeg gider ikke mere. Og så ringer jeg til munden, det er lidt sådan...
Svært at blive marketingchef eller en firma eller sådan noget.
Vil du have en månedsløn for at køre til, hvor din borg optræder 30 minutter?
Ja.
Ja. Så hvad er exitplanen her?
Ja.
Så måske kan sådan en god gang canceling jo være den beslutning, du ikke selv kunne tage.
Det er ligesom om, at de fleste mennesker, der har en eller anden form politisk agenda og sociale medier samtidig, og som også har sociale medier samtidig, forventer, at man deltager og er en del af deres politiske agenda.
Yes.
Jeg er jo lige blevet redflagget af en P3-vært.
Nå.
Jeg tror, han hedder Mathias eller et eller andet.
Det gør de som regel.
Men jeg render rundt på Roskilde Festival, og så møder jeg en af mine gamle venner, som siger sådan, hey, du er lige blevet, han har lige givet dig et red flag.
Hvad vil det sige?
Det er et eller andet med, at det er sådan et toxic, eller et eller andet.
Men er det red flag, er det...
Jeg ved ikke igen, du må ikke hænge mig op på det, jeg ved ikke helt, hvad det er, men jeg har i hvert fald blevet nævnt i sammenhæng med, at jeg er et red flag. Jeg ved ikke, om det er sådan et format, at han giver ting red flags, og så er jeg åbenbart blevet et red flag i sendetid på P3.
Nå.
Fordi at jeg kun, han mener, at jeg kun interviewer hvide cis-kønnede mænd.
Okay.
Og så, du ved, bare når ordet cis-kønnede bliver nævnt, så altså, hårene stritter allerede lidt på mig der. Fordi
jeg er ikke engang helt med på, hvad cis-kønnet er.
Jeg tror, det er noget med, at man er sådan straight.
Eller okay.
Sådan hvide cis-kønnede mænd. Vi er allerede inde på sådan noget lidt semi-racistisk der. Taler om min seksualitet, eller han antager min seksualitet. Det er jo godt, at jeg føler mig som en agurk, jo.
Ja.
Altså, det,
man har
det
i dag.
Ja, det er det, ikke?
Hvor man bare gerne vil ned i et glas gin.
Og hvor jeg så har det sådan lidt, dude, altså, du ved, du er offentlig ansat, jeg betaler din løn, og nu snakker du lort om mig.
Men er der simpelthen en vært på Danmarks Radio, der hedder Mathias, som har autoritet til at red flagge folk?
Ja, men det er sådan, jeg har forstået det.
Skulle det ikke gerne ske i en form for ledelse derude? Eller det er helst ikke ske på DR, men skulle det ikke helst lade være med at være værter, der jo, må red flagge folk?
Men jeg har også lidt... Nogle gange så kan jeg også have sådan lidt sådan fornemmelse af, at når man laver en podcast, og ligesom det, jeg laver her, det er en eller anden form for medie. Jeg er også blevet faktatjekket af sådan et faktatjekblad, fordi jeg havde en gæst inde, der sagde noget, de mente var forkert.
Men vil du være med i min podcast, så kan vi jo sætte os ned på larmet, og så kan vi jo ringe, så kan vi jo ringe til DR og spørge, hvem det er, der har red flagget.
Ej, det kunne være ret sjovt, rent faktisk. Det kunne være.
Det vil jeg gerne lægge, det vil jeg gerne lægge format til. Ja. For det kan jeg mærke, det er sådan noget, der er nysgerrigt på mig.
Ja, jamen, det er sådan lidt, men jeg tror også...
Fordi jeg synes nogle gange, at man skal passe på, når man er vært for de store mediehuse, at man har en vis magt jo, og man skal fandme passe på med at rende.
Jeg tror måske, det er for min lytter til stede, så jeg er jo egentlig bare glad. Altså sådan, hey, tak for det, du snakker om mig. Fordi at, du ved, folk er blevet interesseret. Og så hører de måske nogen i min podcast, hvilket jeg ikke tror, han har. Og så tænker de, ham der lyd, han er måske rent faktisk en cool nok dude, der har nogle spændende gæster inde og sådan noget. Og det hele er egentlig ret fint, ikke? Fordi for mig er det ret vigtigt, når man laver sådan noget her, at... Igen, jeg tjener jo ikke så mange penge på det her, så jeg har heller ikke lyst til at sidde og være kritisk over for dig, når jeg hiver dig ind. Igen, Nej. Jeg har nævnt det før, at hvis jeg hiver dig ind, og du så sagde, Ludvig, jeg kan forresten ikke lide sorte mennesker, så vil jeg jo nok sige, hej nu, hvad fanden snakker du om, ikke?
Ja.
Men du ved, jeg skal jo ikke, det er jo ikke mit ansvar som podcaster at sidde og sådan grille dig, eller være sådan, eller sørge for, at jeg rammer en mangfoldig del af gruppen. Jeg er en hvid, ciskønnet mand, som interesserer mig for hvide, ciskønnet mandeting.
Mm.
Og så inviterer de mennesker ind, som muligvis bevæger sig op af den boldgade, så der vil være en overrepræsentation af mænd i den her podcast. Så det kan jeg simpelthen ikke gøre noget ved.
Det er jo faktisk ikke så underligt. Altså, nu har vi begge to børn i børnehavealderen. Der sker jo meget tit det, kan man se, når de bliver afleveret, at børn finder sammen i grupper, hvor de kan se sig selv.
Ja.
Så det er jo ret meget en mennesketing.
Ligesom, ja, det er det.
Og hvis nu, du kan godt være, at du så havde en podcast, hvis den nu havde det dogme, at nu ville du finde ud af, hvordan det var at være buschauffør i Indien, så ville det være nogle andre gæster, du havde, typisk folk, der er buschauffør i Indien. Det er også et dårligt eksempel, men hvis den kommer helt af, hvis den kommer helt af din mavefornemmelsesinteresse, det er jo sådan lidt mærkeligt at gå ind og blande sig i, hvad det er.
Ja, og det er sådan... Det jeg godt kan sådan, tænke over nogle gange, det er også den her med, at internet-hate er ret nemt, men man glemmer bare nogle gange det arbejde, der er blevet lagt bagved. Altså, du har stået 14 år på en scene for at nå til der, hvor du når, ikke? Altså, når jeg laver sådan en podcast her, så er det et lokale at lejer, det er kameraudstyr, jeg selv kører, det er flere lamper, det er...
Ja, der er ikke noget tilfældigt her.
Der er ikke noget tilfældigt her. Jeg har selv bygget det her bord.
Bag dig står ikke for sjovt.
Nej, det er det. Og det her bord har jeg selv bygget sammen med min far, og skåret huller i til de her mikrofonholdere og det hele. Der er gået ret meget arbejde i sådan noget her, ikke? Og det tror jeg, folk glemmer, fordi det er så let bare at sende en lortebesked, ikke?
Ja.
Men
har du overvejet at invitere Mathias? Så?
Det
er måske en lidt federe udgave, end den jeg har med, hvis vi skal ringe til.
Nej, fordi så bryder jeg med mit format. Så bryder jeg med, at jeg har ikke lyst til at snakke med nogen, jeg ikke kan lide. Eller, sådan, eller ikke tænker sådan er interessant, eller hvor jeg tænker sådan, dem er jeg sgu allerede lidt irriteret på. Så bliver det ikke rart for mig, vel? Så det skal være hyggeligt.
Ja, men jeg har, nu ved jeg godt, nu spørger jeg ind til noget, som du har sagt fire gange, du ikke ved noget om. Men det er fordi, jeg har ikke forstået nu, det der red flag. Er det noget, der altså har han sagt noget i radioen?
Det er sådan, jeg forstod det på min ven, da jeg mødte ham på Roskilde Festivalen.
Okay.
Altså, det er blevet sagt, og så er det sådan en... Jeg har en fornemmelse af, at det er en del af sådan et format, han er kørende med, sådan denne uges red flags.
Ah, okay.
Tror jeg.
Okay.
Igen, altså, jeg vil ikke blive kontaktet af nogen advokater.
Det skulle også et sympatisk format at køre. Så skal der red flags, du.
men det drama, det sælger jo også. Altså,
jo.
Det gør det jo, ikke?
Ja, for nu sidder vi jo her og snakker om det.
Ja. Men det er jo spændende nok, altså, og jeg kan meget nemt komme til at lyde som sådan et sur podcaster, men det er jeg rent faktisk ikke. Jeg havde jo en snak med Fuglendorf omkring det her i lang tid, hvor vi talte omkring det her med at blive kontaktet af journalister, og der begynder at komme sådan, altså fordi han bliver også med hans podcast bliver også kontaktet af journalister her og der, ikke? Og jeg tror også det har noget at gøre med, at man som man kan sige selvstændig podcaster. Man begynder også lidt, altså du ved, det er jo mennesker her, der har gået på journalisthøjskolen i 5 år. Jeg har så gået også på journalisthøjskolen bare i 3 år på en bachelor, som er den ud af Emdrup, så det er jo ikke den rigtige journalist, jeg er, ikke? Det er jo sådan noget medieproduktion og ledelse, så det er jo sådan noget projektledelse.
Ja, men du har ikke været i Kurt Strandbarn i Aarhus?
Nej, jeg har ikke været i Aarhus eller Odense, eller hvor der er det længere, ikke? Så jeg tror også, at man godt kan være sådan lidt tendenderende til... en form for trussel.
Ja.
Altså, fordi så er man jo ikke rigtig journalist. Hvem er ham her, der sidder og snakker med mennesker og lader som om, at han... Altså, og jeg har også selv det her imposter syndrome, der kører på sidelinjen, ikke? Altså, har du selv sådan lidt imposter syndrome i gang? Nogle gange, hvor du står på scenen og tænker, det kan jeg jo ikke, det her. Eller sidder den i skabet nu?
Jeg føler mig utrolig godt tilpas på en scene. Der føler jeg, med stand-up i hvert fald. Når jeg laver stand-up, der har jeg ikke imposter syndrome. Det var første gang, jeg fandt ud af, at der var noget, jeg sådan var god til.
Ja.
Jeg, det er ikke, fordi jeg var sådan udulig til, hvad jeg har rørt ved, men jeg har ikke været sådan den bedste soldat, eller den bedste bager, eller den bedste af ting, jeg sådan har lavet, eller sådan den bedste til bordtennis, eller, men heller ikke for at sige, at jeg er den bedste til stand-up, men der røg man lige ind i noget, hvor man kunne mærke, at man... At der kunne man finde ud af det på en sådan en overmiddelagtig måde, ikke?
Sådan en følelse af, I was actually meant for this.
Ja, og, ja. Det kunne jeg bare mærke med det samme, at der er noget her, jeg er god til, så lad os dyrke det for helvede. Ja. Eller sådan. Så det, lige det har jeg ikke imposter syndrome, men det kan jeg jo så have i andre facetter, som rollen som far eller kæreste, eller hvad man nu render og laver.
Når man sidder der med to børn og tænker, jeg er jo et barn med børn.
Ja, og når man så har været i stand-up, som hvis nu de sidste par år har det gået mig godt, og der er mange, der ringer, og der er mange hele tiden, der ærer en med hårene og sådan, der er jeg er ikke god i rollen som den der person, der skal pleases. Jeg kan godt huske, hvordan det var, da folk havde kritiske holdninger til ens idéer i branchen, eller hvis man skulle sådan. Så jeg befinder mig ikke særlig godt i det. Jeg har faktisk for nylig begyndt at køre Volt.
Okay.
Fordi at jeg havde brug for at...
Så du kører ud med mad?
Ja.
Okay.
Jeg kunne, min første levering, det var nede fra Daba, som er sådan en restaurant, der ligger lige over for Dagmar-biografen, derinde i Jernbanegade, og så skulle jeg køre den til Gyldenløvesgade. Og jeg kan huske, at jeg kom ind på... på Daba, og jeg står med min dumme store taske, og jeg er ikke ligesom lært, at jamen det man helst skal gøre, når man er på en rigtig restaurant med den der, det er, du skal lige tage den af jo, og sådan lade være med at stå i vejen. Så jeg står bare sådan første skoledag, rigtig meget vejen derinde, og sådan, de er rigtig søde, men det er sådan noget, kan du ikke flytte dig, eller sådan over til væggen, og det kunne godt have været en dårlig oplevelse, sådan at flytte dig nu, eller over til væggen, eller du står i vejen, de var søde, det var ikke sådan, men det var, men jeg husker, jeg var lykkelig over, at være nederst de her kid. Det gjorde mig så glad.
Det er fedt at starte forfra.
Det er fedt at starte forfra, og de vil skide dig et stykke. Altså, på en eller anden mærkelig måde. Selvfølgelig ved det ikke det, men du har en rolle, som er herfra her til, og du er ikke madkunstneren. Du er ikke den, der gør det her. Du er ikke kunden. Du er ikke serviceorganet. Du er den, der sørger for, at det her bliver kørt fra A til B. Der er et facit, og det kan du ikke gøre sådan helt vildt meget godt eller dårligt, udover hvis du har... Altså,
det lyder ret afslappende, ikke?
Det var afslappende. Det er dejligt, at jeg kører og hører en podcast, eller en lydbog, eller et godt album. Men mest af alt, så var det befriende for mig at være somebody.
Mm.
Jeg var lykkelig inde på Dabba, da jeg blev henvist i væggen. Tak. Tak.
Det var du nogensinde genkendt?
Indtil videre har det været sådan... man kan godt se, når man bliver genkendt.
Ja.
Der var en, der skulle aflevere sådan en bag, hvor ham, der skulle... man kan bare se på hende. Han sagde ikke noget, men det var... Det er sådan ret sjovt. Men det er ikke derfor, jeg gør det. Så jeg havde bare brug for, at det ikke skulle være en feature. Så det var også...
Nej, hvor er det fedt, mand.
Ja.
Der er også et eller andet med, sådan man... Jeg ved godt, det kan lyde sådan ret arrogant, men jeg har altid haft sådan et problem med at drømme stort nok, har jeg fundet ud af. Altså sådan, sæt store nok drømme, så jeg har altid nået min mål. Jeg har altid nået min mål sådan ret, du ved, sådan ret, hvad hedder det, hurtigt.
Ja.
På en eller anden mærkelig måde.
Ja, du har sat meget realistiske,
ja,
det andre vil kalde delmål.
Ja, det. Og så når man målet, og så er man sådan, fuck, hvad skal jeg så nu, ikke?
Yes.
Jeg tror også, det der med sådan noget, så kliché, ikke, men sådan drømme stort nok.
Ja, og ture lade sig gøre det, uden at diskutere med en selv, om det er realistisk. Det er lige meget, når du drømmer.
Ja.
Der var den der, jeg ved ikke, om du kender, men der var den der Walt Disney-ting der.
Mm.
Den har jeg lært for nylig om, men når du skal skrive et nyt show eller sådan noget. Og de der tre rum, han brugte.
Ja.
Hvor det første rum, altså der er alt til, at det er fuldstændig ligegyldigt, om det er realistisk, om det er fysisk realistisk, om det er økonomisk realistisk, om det er dine evners, står mål med realismen her. Alt må bare skrives ned her. Hvad drømmer du om, at det her skal være?
Mm.
Alt, altså, Kevin Costner må være birolle, hvis det er det. Og så næste rum, der er det ligesom at finde ud af, godt, hvad vil du gerne have med heroverfra? Og så finde ud af, hvordan kan vi få gjort det her realistisk? Og så er det første rum, det tredje rum, det ligesom bliver sådan, nå, men hvad er så hvad kan vi? Mm. Men der kan jeg godt lide at starte. Altså, det er egentlig meget smukt. Og at, i stedet for, at du starter herovre og siger, hvad er realistisk, om det er at gøre det her, så fandt du aldrig ud af, hvad det var, du rigtig ville.
Ja.
Og det kan godt være, at du ender inden for 20% af, hvad du lige ville have gjort herovre, men der kan være en flig af din helt store drøm, du kunne hive herovre, fordi den endte med at kunne gøres realistisk på en eller anden måde med et godt kompromis, eller bare noget, en brosje, der minder dig om, at det var derfor, eller sådan, men det er i hvert fald dumt ikke at tillade sig selv den gratis omgang, ja. Drømme.
Walt Disney-teorien.
Ja, jeg tror, jeg... Ja, det er sådan, jeg har lært den.
Ja, fedt.
Det virker... Jeg synes i hvert fald, der er noget smukt i at vide, hvad kan jeg hive med fra, hvis jeg må drømme frit? Hvad kan jeg hive med derover? Det er ikke det hele, og det er ikke det halve, og det er heller ikke... Men bare vide med sig selv. Jeg tillod mig selv at være der i det rum, og det er i hvert fald en dejlig uge, hvor alt bare kan lade sig gøre.
Helt sikkert. Jamen altså, jeg tænker, skal vi wrap it up?
Ja, jamen...
Så siger jeg Heino Hansen. Tak fordi du gad at kigge forbi. Det var mega fedt at snakke med dig.
Jamen tak
fordi
jeg måtte.
Og hvis vi skal på det hvide larm, så siger du bare til.
Jamen det er hermed en invitation. Det er bare at finde en dato, og så ringer vi til DR og spørger, hvem der har red flagget min homie.
Vi snakkes ved.
Det gør vi. Hej.
Hey.